უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმრლეშველი, მე გავუძღვები დღევანდელ გადაცემას. დღეს ვისაუბრებთ სასკოლო მზაობის პროგრამაზე და ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფებიან ქალბატონები მაია ყოფარაძე, გაროს ბავშვთა ფონდის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი, ნათია ჯოხაძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის უფროსი და ირმა გრიგოლია, თბილისის 56 ბაღა ბაღის დირექტორი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს ჩვენთან მოსვლისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
დავიწყოთ საუბარი. 2015 წლის სექტემბრიდან თბილისის ყველა ბაღში ამუშავდა სასკოლო მზაობის პროგრამა. ალბათ კარგი იქნება ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ გავაცნოთ, რას გულისხმობს ეს პროგრამა, რატომ არის აუცილებელი ან სასურველი ყველა ხუთი წლის ბავშვმა გაიაროს იგი და რამდენად დაეხმარება ის ბავშვებს სკოლისთვის მოსამზადებლად. ქალბატონო მაია, გთხოვთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე ალბათ ვილაპარაკებ ჩემი ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, თვალსაწიერიდან. გაეროს ბავშვთა ფონდი ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს ბავშვის სასკოლო მზაობას, იმიტომ რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, საწინდარი და ერთ-ერთი ძლიერი, ასე ვთქვათ, პლატფორმა, რომ ბავშვი მომზადებული იყოს კარგად სკოლისათვის. საერთაშორისო კვლევებმა და ადგილობრივმა კვლევებმა ცხადყო, რომ თუ კი ბავშვმა გაიარა ხარისხიანი სასკოლო მზაობის პროგრამა, მაშინ მას გაცილებით უკეთესი აკადემიური მოსწრება აქვს სკოლაში. Ну, ეს თავისთავად მიანიშნებს თვითონ აი სასკოლო მზაობის პროგრამის მნიშვნელობაზე. ალბათ ძალიან მისასალმებელია საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის აი ეს ინიციატივა, რომ პირველი ერთობლივად, ესე იგი, შემუშავებული ყოფილიყო პროგრამა ჩვენი ორგანიზაციის მხარდაჭერით და მეორე შემუშავებული ყოფილიყო ასევე კანონ პროექტი სკოლამდელი ადრეული და სკოლამდელი განათლების აღზრდისა და აღზრდის შესახებ, რომელშიც ერთ-ერთი თავი დათმობილი აქვს სასკოლო მზაობის პროგრამას. იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ესეთი პრეცედენტი ქვეყანაში, როდესაც გააზრებული არის ძალიან კარგად თვითონ სასკოლო მზაობის მნიშვნელობა ბავშვის განვითარებისათვის, ბავშვის დამოუკიდებელი აზროვნებისათვის, ბავშვის სოციალური უნარების განვითარებისათვის და მისი უკეთესი სწავლისათვის სკოლაში. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, თანხმდრა არის, როდესაც იარსებებს ეს სასკოლო მზაობის პროგრამა და ასევე უახლოეს ხანებში, როგორც პარლამენტი კვირდება, იქნება კანონი, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ პროგრამის კიდევ უფრო კარგად და მასშტაბურ დანერგვას და მის, ასე ვთქვათ, განვითარებას, მის დახვეწვას დროში, როგორც ჩინაარსობრივად, ასევე მის მოცვას და აი ამ მოცვის გაზრდას, რათა ეს პროგრამა რეალურად საქართველოს, ასე ვთქვათ, არა მარტო თბილისში მიმდინარეობდეს წარმატებულად, არამედ ის გავიდეს ყველა მუნიციპალიტეტში და თანმიმდევრულად მოხდეს ყველა, ასე ვთქვათ, სკოლამდელი დაწესებულების მოცვა, კომპეტენციების გაზრდა, აღზრდელებისა და ასე შემდეგ.
ძალიან დიდი მადლობა. ახლა უკვე თქვენთან მექნება შეკითხვა, ქალბატონ ნათია. აი, ქალბატონმა მაია მისაუბრა ამ კანონზე, რომელიც ახლა მზადდება და რომელზეც ახლა მიმდინარეობს მუშაობა. როგორც ჩემთვის ცნობილია, მანამდე საქართველოში სკოლამდელი აღზრდის შესახებ არც გვქონია კანონი. რატომ გაჩნდა ამ კანონის შემუშავების საჭიროება? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვლება, რა ინოვაციებს გვთავაზობს იგი და უშუალოდ ამ პროგრამაზეც რომ ვისაუბროთ, აი კონკრეტულად რაში გამოიხატება ის, რომ სასკოლო მზაობის პროგრამა უნდა შეესაბამებოდეს პირველი კლასის სასწავლო გეგმას?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის კვლავ გაჟღერებისთვის. მე მინდა დავიწყო იმით, თუ ასევე გავაგრძელო ქალბატონი მაიას საუბარი და ვთქვა ის, თუ რატომ გახდა საჭირო ჩვენთვის შეგვემუშავებინა სასკოლო მზაობის პროგრამა ამ ეტაპზე. თუმცა სასკოლო მზაობის პროგრამა ეს არ არის ერთადერთი, ასე ვთქვათ, აქტივობა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროში. ის რომ სკოლამდელი, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდა და განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვის ემოციური, ფსიქოლოგიური, ინტელექტ, კოგნიტური უნარების ფორმირებისთვის, ეს აღიარებულია და ამას ადასტურებს ძალიან სერიოზული კვლევები, სამეცნიერო კვლევები და ეს აღიარებულია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თუმცაღა, მიუხედავად ამისა, არიან ქვეყნები, სადაც რომლებიც ცდილობენ, რომ აი მეცნიერულად დაასაბუთებული ინფორმაცია უკვე პრაქტიკაში გადაიტანონ და ნელ-ნელა გახადონ სავალდებულო ეს სერვისი, განსაკუთრებით წინა სასკოლო ერთი წელი, მაგრამ ცხადი არიან ქვეყნები, სადაც ჯერჯერობით ვერ ხორცელდება ამ სერვისის სრულად შეთავაზება, მისი სავალდებულოდ ასე ვთქვათ გამოცხადება, მთელი რიგი პრობლემების გამო იქნება ეს ვთქვათ ტექნიკური თუ ფინანსური თუ ხარისხის საკითხები. მაგრამ ამაზე ჩვენ შეგვიძლია მერე ვისაუბროთ, მაგრამ ის რომ ადრეული სკოლამდელი განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი, იმიტომ რომ ფიზიოლოგიურად ბავშვის ტვინის განვითარების თვალსაზრისით არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი, რომ საფუძველი ჩაუყაროთ მის ძალიან ბევრ უნარს, ამაზე ჩვენ აღარ ვდაობთ. ეს იყო ასე ვთქვათ ლაიტმოტივი, რაც ჩვენ ყველას ერთად გამოძრავებდა და აქედან გამომდინარე ჩვენ ზუსტად დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, რომ რითი შეიძლებოდა, ანუ როგორ შეიძლებოდა აი ეს საუკეთესო სურვილები გაგვეხორციელებინა ჩვენი ბავშვებისთვის და ამისი შედეგი იყო, რომ მომზადდა სასკოლო მზაობის პროგრამა, რომელიც მოიცავს ასე ვთქვათ არის ერთწლიანი კურსი, ნუ თავისი არდადეგები ცხადია და დასვენებებით, როგორც ასე ვთქვათ ყველა ჩვეულებრივ კალენდარულ წელს შეახოლმე, აკადემიურ წელს შეახოლმე საბავშვო ბაღებში და ეს პროგრამა ზუსტად მიზნად ისახავს, რომ ამ ასაკის ბავშვებს, ანუ ლაპარაკია 5-6 წლიან ბავშვებზე, რომლებიც გაისად, ანუ მომდევნო წელს შედიან უკვე სკოლის პირველ კლასში, მათ შევთავაზოთ, მათ ხელი შეუწყოთ მათი ემოციური, კოგნიტური უნარების განვითარებას, ინტელექტუალური უნარების განვითარებას, წიგნიერებას ჩაუყაროთ საფუძველი, რაოდენობრივ აზროვნებას, ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ საინტერესო მიმართულებებს, რაც მერე მათ უკვე დაეხმარებათ დააშენონ და დაშენდეს ამაზე უკვე სასკოლო განათლება. რაც შეეხება კანონ პროექტს, მოდით ვთქვათ, რომ ყოველ შემთხვევაში დამოუკიდებელი საქართველოს ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირის არარსებობის შემდეგ და მე ვერ ვიხსენებ, რომ ჩვენ ქონოდეს დამოუკიდებელი კანონი სკოლამდელ აღზრდას, ადრეულ სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაზე. მეტიც, განათლება თითქმის არასდროს არ ფიგურირებდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებთან, თითქოს არ იყო ხოლმე ასოცირებული, ანუ ბაღი იყო მოწყვეტილი თავის ორგანულ
ფუნქციის გადააზრებასთანაც.
თავის საბავშვო ბაღი, ადრეული სკოლამდელი ასე ვთქვათ სფერო, ეს არის განათლების დიდი ჯაჭვის, როგორც ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა, აღზრდისა და განათლების ერთ-ერთი საწყისი რგოლი ნამდვილად არის, მაგრამ ყოველთვის ეს იყო მოწყვეტილი თავის აი ორგანულ მდებარეობას და ჩვენ ბაღს, საბავშვო ბაღს განვიხილავდით როგორც სერვის, სადაც ბავშვებს ვაძინებენ, კვებავენ, ნუ ცხადია ათამაშებენ, მაგრამ არა როგორც ადგილ, სადაც ხდება ბავშვის აი ამ უნარების განვითარება და მისი მომზადება უკვე შემდგომ საფეხურზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი მოსაზრებაა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი დამეთანხმება, რომ ის რომ ჩვენ გვექნება კანონი დამოუკიდებელი და რომელსაც ერქმევა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების კანონი, ეს არის ძალიან სერიოზული, წინ გადადგმული ნაბიჯიც კი არა, ეს არის ძალიან სერიოზული რეფორმის დასაწყისი ამ სფეროში. და რა ვიცი, ჩვენ ყველანი, მეც, მაიაც ვართ მონაწილე ამ ძალიან შემოქმედებითი და ხმაურიანი პროცესისა, პროფესიულად დისკუსიაც ჰქონია, ცხადია და მაგრამ მიზანი ყოველას ჰქონდა ერთი, რომ ეს სფერო უნდა გახდეს განათლების სისტემის ორგანული ნაწილი, ეს სფერო, მე არ ვიძახი მართვის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამ საკითხებს მე შევეხებით ალბათ, ხო, რომ დეცენტრალიზებულია, მაგრამ მე ვიძახი განათლების კომპონენტში და ეს სფერო ერთხელ ამუნდამო ჩვენ უნდა წავიდეთ იმ გზაზე, რომ აი ბავშვებს ყველაზე მოწყვლად ასაკში მათ შორის სახელმწიფომ შესთავაზოს ძალიან სერიოზული დახმარება.
ძალიან დიახ. კი ბატონო. თქვენ გსურთ კაპიტონმა და დამატება დიახ დაასრულა კაპიტონათი.
მე უბრალოდ ვისარგებლებთ თქვენი კითხვით და ალბათ კაპიტონმა ნათიამ რაც ბძანა იმას დავამატებ კანონის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. ნათიამ უკვე აღნიშნა, კაპიტონმა ნათიამ უკვე აღნიშნა, რომ ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც ქვეყანას ექნება კანონი ადრეული და სკოლამდელი განათლებისა და აღზრდის შესახებ. ალბათ, თავისი შინაარსით ეს კანონი ძალიან ინოვაციური არის და რევოლუციურიც არის.
და რაში გამოიხატება ეს ინოვაცია?
მოგახსენებთ, ძალიან შევეცდები, რომ კონკრეტული ვიყო ამ შემთხვევაში და მოკლე. და რასაკვირველია, ალბათ საზოგადოებას ექნება საშუალება ამ კანონის შესახებ მსჯელობისა უფრო დეტალებში, მაგრამ გეტყვით ერთ რამეს. დღეს, როდესაც სკოლამდელი განათლების სისტემა სრულიად დეცენტრალიზებული არის, მართვა და ზრუნვა სკოლამდელ განათლებაზე, ისევე როგორც დაფინანსება, ეს ყველაფერი ადგილობრივი თვითმმართველობის და მუნიციპალიტეტების, ასე ვთქვათ, ვალდებულების ქვეშ არის. თუმცა წლების განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც მოხდა სკოლამდელი განათლების სექტორის დეცენტრალიზაცია ადგილობრივი თვითმმართველობიდან, ისევე როგორც სკოლამდელი განათლების დაწესებულებიდან, მუდმივად ისმის საგანგაშო სიგნალი მოდის და ისმის საჭიროება იმისა, რომ შეიქმნას ერთიანი სტანდარტები, შეიქმნას ერთიანი პროგრამები, რომელიც, ასე ვთქვათ, სავალდებულო ხასიათის იქნება განხორციელებისათვის.
იმიტომ რომ მანამდე ხომ იქნებოდა ეს პროგრამები, მე ვიცი რომ სახელმძღვანელოებიც იწერებოდა და მიეწოდებოდა ყველა ბახს, მაგრამ აქ ახლა ალბათ თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ ეს სავალდებულო
გახდეს. ეს უნდა იყოს სავალდებულო და აი ამ სტანდარტებისა თუ პროგრამების, ასე ვთქვათ, განხორციელების მეთოდიკას უნდა დაეთმოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იმიტომ რომ იმის ფონზე, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი მუნიციპალიტეტი არის, არ დადგა საჭიროება იმისა, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ შექმნა სტანდარტები, მთავრობამ დაამტკიცოს ეს სტანდარტები და მერე ასევე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად იფიქროს, თუ ცოდნა ამ სტანდარტების მიღების და გამოყენებისა და დანერგვის შესახებ, ასე ვთქვათ, აი როგორ გამოიყენოს და შეიმუშავოს მეთოდიკა აი ამ ცოდნის დანერგვის შესახებ. იმიტომ რომ ჩვენ არავის ქვეყანაში არ უნდა კონდეს ალბათ ილუზია, რომ სამდღიანი ან ორდღიანი გადამზადების შემდეგ რეალურად თუნდაც სკოლამდელი განათლების ამგზდელ პედაგოგებში ან მართველებში იქნება სრულყოფილი ცოდნა იმისა, თუ როგორ შეიძლება ეროვნული სტანდარტების ან პროგრამების დანერგვა. პროგრამებში იგულისხმება იმ აქტივობების ნუსხა, რომელიც ყოველდღიურობაში უნდა გამოიყენოს აღმზდელმა პედაგოგმა და მენეჯერმა, რათა წარმართოს პროცესი. და დავამატებ ასევე ინოვაციური ხასიათი ის არის, რომ გარდა იმისა, რომ გამიჯნული იქნება ფუნქციავალდებულებები მუნიციპალიტეტსა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის, თუმცა ეს სექტორი სრულიად დეცენტრალიზებული იქნება და ამ შემთხვევაში ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქცია და მთავრობის ფუნქცია იქნება სტანდარტებისა და პროგრამების შემუშავება და მისი დანერგვის, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტებთან ერთად. თვითონ ამ კანონსა რა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ბავშვზე ორიენტირებული, ასე ვთქვათ, კომპონენტი შემოაქვს, ანუ მთავარი პრინციპი. პრინციპი არის ის, რომ ეს კანონი თავისი შინაარსით ძალიან ინკლუზიური არის. და ის, ასე ვთქვათ, ამბობს, რომ სკოლამდელი განათლების ყველა დაწესებულება ინკლუზიური უნდა იყოს თავისი ადმინისტრაციით თუ შინაარსით. ის ცალკე თავს უთმობს მაგალითად ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიც არის ბავშვზე ძალადობის რეაგირება და პრევენციის საკითხები. იმიტომ რომ ეს ის დაგროვილი საკითხებისა და პრობლემების ნუსხა, რომელიც საქართველოში და სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში, ასე ვთქვათ, მუსირებს და საკმაოდ აქტუალური არის. ბავშვთა უფლებების ცენტრი, რომელიც არსებობს სახალხო დამცველის ოფისში, მათ გააკეთეს კვლევა სკოლამდელი განათლების დაწესებულებაში შაშან და ძალიან სამწუხარო ვითარება გამოიწვია.
და
გამოვლინდა, რომ აი ამ, ასე ვთქვათ, გამოკვლეული სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების 70%-ში ირღვევა ბავშვთა უფლებები, სადაც ადგილი აქვს ბავშვზე ძალადობის საკითხს, ნებით თუ უნებლიეთ. ანუ გეტყვით მარტივად, რომ დღეს ხშირად სკოლამდელი განათლების აღმზრდელს და პედაგოგს ვერ გაუმიჯნია დისციპლინა ბავშვის, ასე ვთქვათ, ძალადობისაგან. ბავშვზე ყვირილი, ბავშვზე ფიზიკური, ასე ვთქვათ, ზემოქმედება და ასე შემდეგ, ძალიან ხშირ შემთხვევაში სრულიად გაუცნობიერებლად იგივდება დისციპლინის საკითხებთან. ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული, ასე ვთქვათ, ჩვენს აი ამ თაობა ბავშვების მიმართ და იმ კიდევ ერთი რამ, რომ გარდა იმისა, რომ ეს კანონი გვთავაზობს, ასე ვთქვათ, პრინციპებს, თავებს, მუხლებს, ის ასევე გვეუბნება, თუ რა ნორმატიული აქტები უნდა შეიმუშაოს მთავრობამ, რათა რეალობაში, განხორციელებაში მოიყვანოს თანმიმდევრულად თვითონ ამ კანონის პრინციპები.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი გადასვლის საშუალება მომეცით, იმიტომ რომ ქალბატონ ირმას მინდა ახლა მიმართო და აი ზუსტად ამაზე მინდა ვისაუბროთ, როგორი კარგი და ინოვაციური არ უნდა იყოს კანონი და პროგრამა, როგორი მნიშვნელოვანიც არ უნდა იყოს, თუ არ მომზადდა ნიადაგი იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს რეალობაში, მაშინ ალბათ მთავარი ალბათ ეს არის, ხომ? აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, გამეტონო იმა, თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი ბაგბაღის დირექტორი და ალბათ ძალიან კარგად იცით აი სექტემბერში რომ დაიწყეთ ამ პროგრამაზე მუშაობა, როგორი იყო მზაობა იმისთვის, რომ მიიღო ბაგბაღს და აღმზრდელები ჩართულიყვნენ ამ პროგრამაში. იქნება აი ამაზე გვესაუბროთ თქვენს გამოცდილებაზე.
მოგესალმებით პირველ რიგში, მინესალმები მსმენელს ადამიანებს, რომლებიც სტუდიაში იმყოფებიან. მე დიდი მადლობა მინდა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ასეთი შრომა გასწია და ამხელა სამუშაო შეასრულა და ამ ასაკზე ასეთი განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა, იმიტომ რომ მართლაც მნიშვნელოვანი ასაკია და ყოველთვის გულიცდებოდა, რომ რაღაც ორგანულ ნაწილს, როგორც ქალბატონმა ნათიამ ბრძანა, რომ იმ ორგანულ ნაწილს, სადაც ჩვენი ადგილი იყო, ყოველთვის მოწყვეტილები ვიყავით და ამის გამო რაღაც ყოველთვის შეიძლება აი რაზეც ახლა ქალბატონი მაკოლაპარაკობდა, ამის ბრალიც არის, თუ კი რაიმე დარღვევები ხდება, რომ ჩვენ ორგანულ ნაწილს ვერ წარმოვადგენდით ვერასდროს იმ დიდი განათლების სისტემაში, სადაც ჩვენი ადგილი იყო და მართლა ის პირველი რგოლი, ეს ის ასაკია, ყველაზე პროდუქტიული, როდესაც ხდება ყველა უნარის განვითარება თითქმის შემდგომი ფორმირებისათვის ადამიანის. და მე მიხარია, რომ კანონ პროექტიდან დაწყებული სამწუხაროდ მეჯერ არ მაქვს წვდომა საბოლოო ვერსიაზე. არ ვიცი, მაგრამ ნამდვილად იმედი.
საბოლოო ვერსია ჯერ არც არის, ხო?
ხო, ანუ რაღაც მუშა პროცესში.
იცით რა, საბოლოო ვერსია არსებობს, ასე ვთქვათ, კანონ პროექტი საბოლოო ვერსია არის, რომელიც როგორც ადამიანთა უფლებების პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიერ ჩვენ ვიცით, ის ინიცირდება მალე, ანუ დარეგისტრირებული იქნება კანონპროექტის ეს ვერსია, მაგრამ მისი საკომიტეტო განხილვა პარლამენტში დაიწყება უკვე შემდეგი წლის საგაზაფხულო სესიიდან. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ საკომიტეტო განხილვებში ხალხს და სპეციალისტებს ექნებათ საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ ძალიან ყურადღებით დაუკვირდნენ, განიხილონ თვითონ კანონ პროექტის, ასე ვთქვათ, ტექნიკური დეტალები, შინაარსი და თუ კი რაიმე დაუშვათ რედაქტირება დაჭირდება ამ კანონ პროექტ, შესაძლებელია რომ ეს გაკეთდეს.
ახლა
ჩვენ მაგალითად UNICEF-ს იმის განცდა გვაქვს, რომ კანონ პროექტის ეს ვერსია ამ კანონ პროექტის ამ ვერსიაში არ არის ნათლად საუბარი იმ ბერკეტებისა თუ მექანიზმების შესახებ, რომელიც უნდა არსებობდეს ქვეყანაში სკოლამდელი განათლების აღმზრდელებისა თუ პედაგოგების, როგორც მომზადებისათვის, ისე გადამზადებისათვის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს რეალურად არ არის, ასე ვთქვათ, სწორი, როდესაც ჩვენ პრეტენზია გვაქვს როგორც ქვეყანას, რომ თვითონ ეს სექტორი იყოს საკმაოდ ხარისხიანი. ხარისხის ერთ-ერთი განმაპირობებელი, დამეთანხმებით ალბათ, რომ არის აღმზრდელი და არის პედაგოგი. ამიტომ ძალიან დიდი ინვესტირება და ამაში არავითარ შემთხვევაში მე მხოლოდ ფინანსური ინვესტირებას არ ვამბობ. ამაში საკანონმდებლო ინვესტირება თუ ტექნიკური თუ ადამიანური რესურსებით ინვესტირება საჭირო დაგვჭირდება, რომ შეიქმნას სისტემა ბერკეტი იმისა, თუ როგორ უნდა მოხდეს უკვე არსებული კადრების მომზადება, რათა მათი ასე თქვა შესაძლებლობები კიდევ უფრო მრავალფეროვანი და ბავშვზე ორიენტირებული იყოს და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, როგორ უნდა შეიქმნას ახალი კადრების მომზადების სისტემა, როგორ შეიძლება გამოყენებული იყოს დღეს უნივერსიტეტის დაუშვათ პოტენციალი და რომ უფრო მომხიბვლელი, უფრო საინტერესო გახდეს თვითონ ეს სექტორი ახალგაზრდა თაობისათვის და მათ შეექმნათ мотиваცია, რომ მათ განათლება მიიღოს, სკოლამდელი განათლების დაუშვათ აღზრდელად სამუშაოთ.
დიახ, აი მაგაზეც ვისაუბრებთ ალბათ, იმიტომ რომ ერთ-ერთ უნივერსიტეტში მე როგორც ვიცი, იგეგმება რომ სპეციალურად საბაკალავრო პროგრამა შეიქმნას
ილიას უნივერსიტეტის
პროგრამისთვის. დიახ. დიახ, თუ შეიძლება
თქვენი შეკითხვის ასახვა და რამდენად მზად
საბავშვობაში როგორ მოემზადეთ ამ პროგრამის
ასახვა. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ახალი სასკოლო მზაობა სიახლეა, რასაკვირველია, ძალიან ბევრი სიახლეებია ამ ასაკობრივი განვითარებისათვის შეტარილი ამ ახალ სასკოლო მზაობაში, მაგრამ ეს ძირითადად ეფუძნება დამეთანხმება ქალბატონებთან იმ დოკუმენტებს, რომლითაც 2011 წლიდან ჩვენ ბაღები ხელმძღვანელობთ. ეს არის სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სტარტი და აქტიობათა სახელმძღვანელო, რომლის მიხედვითაც ჩვენ აქამდე მოვედით. ეს ახალი სასკოლო მზაობისათვის, ამიტომ სიახლე მიწოდებული იქნა და სექტემბრის მეორე ნახევარში მოხდა გადამზადება მეთოდისტების, საბავშვო ბაღების მეთოდისტების, ამჯერად ესე მოხერხდა, აღზრდელების ამჯერად ვერ მოხერხდა, მეთოდისტები გადამზადდნენ, რომელთა შემდგომ ვალდებულება იყო, რომ თავიანთ ბაღებში ინფორმირება მოეხდინათ თავი იმ აღზრდელებისა, რომლებიც ამ ჯგუფებში მუშაობდნენ,
ანუ მათ მოემზადებინათ, გადაემზადებინათ
აღმზრდელები. დიახ, აღმზრდელები გადაემზადებინათ და აი ამ სახით 1 ოქტომბრიდან უკვე ბაღებმა დაიწყეს ახალი სასკოლო მზაობის პროგრამით მუშაობა.
რამდენი ჯგუფი ყავთ თქვენ?
ჩემ კონკრეტულ მაგალითზე თუ ვიტყვით, ჩემთან 5 სასკოლო მზაობის ჯგუფია. ეს საერთოდ 4-ზე ნაკლები არ იყო ხოლმე, მაგრამ ეს ერთი ჯგუფი გამოიწვია ახალი კანონის მიღებამ, რომლის მიხედვითაც 14 სექტემბრის შემდგომ რომ გახდნენ ბავშვები 6 წლის, ისინი დარჩნენ საბავშვო ბაღში და გააგრძელეს ჩვენი სერვისით მომსახურება და ამან გამოიწვია დამატებით კიდევ ერთი ჯგუფის შექმნა.
მე საბავშვო ბაღებზე როდესაც ვლაპარაკობ ხოლმე, სულ მაინტერესებს მშობლების დამოკიდებულება. როგორია მშობლების როლი აი ამ პროცესში? იქნება ამაზე
მშობლების როლი ყოველთვის მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო საბავშვო ბაღებისათვის, იმიტომ რომ ეს არის უწყვეტი პროცესი, როდესაც მშობელი აუცილებელია იყოს პარტნიორი ადრეული ასაკის საგანმანათლებლო დაწესებულების თანამშრომლებისა, ის აუცილებლად უნდა იყოს თანამონაწილე იმ პროცესისა, თუ რა ხდება მისი შვილის განვითარების გარშემო, და ეს სწორედ ეს ახალი სასკოლო მზაობის პროგრამა ორიენტირებულია ბავშვზე და განსაკუთრებული მნიშვნელობა მშობლის ჩართულობას ეჭიანიჭება, მას მუდმივად უნდა კონდეს ინფორმაცია თუ რა თემატური სწავლება მიმდინარეობს, რასაკვირველია ჩვენთან 11 წლიდან როგორც აღნიშნე, და ამ თემატურ სწავლებასთან მუდმივად იყოს კავშირში, მუდმივად თანამონაწილე იყოს პროცესისა, და რაც უფრო მეტად თანამონაწილე იქნება მშობელი ამ პროცესის ჩართულ, მეტად გულშემატკივარი იქნება თვითონ სფეროსი, მეტად დაფასება იქნება სწორედ იმ აღზრდელის შრომას მშობლის მხრიდანაც და საერთო საქმის კეთებას შევძლებთ ამეთი და შედეგზე დასახული მიზნიდან უფრო მარტივად და გასაგებად გავალთ.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ აირმა. ქალბატონ ათია, თქვენ მინდა ახლა მოგმართოთ. თბილისში დაიწყო საპილოტე პროგრამა, ხომ? თბილისის ბაღებში უკვე სექტემბრიდან თუ აი 1 ოქტომბრიდან უკვე დაიწყო განხორციელება ამ პროგრამისა. საქართველოს სხვა რეგიონებში როდის შეიდანთ?
მუნიციპალიტეტებში იმისთვის რომ ასე ვთქვათ ძალიან კაფიოდ დავაფიქსირო ვთქვათ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს როლი და ადგილობრივი
ხელისუფლების დიახ ეს კომპეტენციებიც რომ უფრო ნათელი გახდეს დიახ
ფუნქციები თუნდაც ამ პროგრამის განხორციელებისათვის ვიტყვი ერთს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება რაც ჩვენ ახლა წელს გავაკეთეთ არის ის რომ სახელმწიფომ დაამტკიცა სასკოლო მზაობის სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტი ანუ წელს აგვისტოში იქნა ეს სტანდარტი დამტკიცებული ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ მქონდა ბევრი მეთოდოლოგიური მასალა გამზადებული გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობით, რა თქმა უნდა, 9 წლებია და მის ფარგლებში ქონდა ადრეული გარანტიების და განვითარების სტანდარტები მომზადებული, რომელიც ყველა ბაქს დაურიგდა, მეთოდოლოგიური რესურსი, მშობლის სახელმწიფო გზამკვლევი, ძალიან ბევრი რესურსი, ლეგიტიმურიც იყო 9, მაგრამ მეორე მხრივ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს არ ქონდა ნორმატიული ბაზა და დოკუმენტი, რომ მაგალითად ემკიცებინა სტანდარტი, რომ მაგალითად ეთქვა, რომ აი ეს არის უკვე მუნიციპალიტეტებს შეუძლიათ შეიტანონ და ეს უნდა გახდეს სავალდებულო ყველა ამ დაწესებულებისთვის. ამ ეტაპზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ, რომ სავალდებულოა ყველა ბავშვისთვის და შეიძლება ამასაც დავუთმოთ 1-2 წუთი. ამიტომ სიახლე ზუსტად ის იყო, რომ პირველად დავამტკიცეთ ჩვენ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, ანუ განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ, აგვისტოში დაამტკიცა სასკოლო მზაობის სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტი, რაც უკვე იმას ნიშნავს, რომ მისი აღსრულება პრინციპში არის სავალდებულო ყველა ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ სექტორი არის, სექტორს ყავს ასე ვთქვათ ორი სექტორის ძირითადი მმართველი არის ადგილობრივი ხელისუფლება, ცხადია და ეს არის მათი ექსკლუზიური უფლება, მაგრამ მეორე მხრივ იმისთვის, რომ მთელი რიგი სერვისები იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ბავშვისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ვთქვათ იყოს დაცული ასე ვთქვათ ამ ხელმისაწვდომის პრინციპები, ცხადია სახელმწიფოს აქვს უფლებაც და ვალდებულებაც, რომ გარკვეული საკითხები იქნას მოგვარებული და გადაწყვეტილი ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე და ზუსტად აი სტანდარტის დამტკიცებაც, რომელიც ყველასთვის ერთია, ექნება ეს თბილისის მუნიციპალიტეტი თუ მარნეულის მუნიციპალიტეტი, ამ სტანდარტის მიხედვით უნდა იმუშაოს ყველა საბავშვო ბაღმა და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული ცვლილება. რაც შეეხება რეგიონებს,
როდიდან იგეგმება რეგიონებში?
მე ხოდა აი ხა მივდივარ ზუსტად აქეთკენ, რომ იგეგმებაზე არ არის ამ შემთხვევაში საუბარი, საუბარი იმაზე, რომ მომზადებულია სტანდარტი და არის დამტკიცებული და არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ცხადია მათ შორის რეგიონების მუნიციპალიტეტებისთვისაც, იმიტომ რომ უკვე ეს არის სახელმწიფო ცენტრალური ხელისუფლების დოკუმენტი. მეორე მხრივ მომზადებულია მასშტაბთა გზამკვლევი, დაბეჭდილია, მომზადებულია აქტივობების კრებული, რომელიც არის ეტაპობრივად წიგნებად, რამდენიმე წიგნად მზადდება, ანუ ამ შემთხვევაში პირველი მეათე კლასი, პირველი მეათე კვირა ბოდიშით არის უკვე მომზადებული, დაბეჭდილი, ის გადაეცა როგორც თბილის გარკვეული რაოდენობით და ასევე ჩვენ ამ რესურსებს გადავცემთ რეგიონებსაც. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ჩემს დეპარტამენტში არის ასევე სასკოლო სკოლამდელი განათლების სამართლო, რომელსაც აქვს მონაცემთა ბაზა, ვთქვათ, რომელ რეგიონში, ვთქვათ, რამდენი ასეთი ჯგუფი არის გახსნილი, რომელ მუნიციპალიტეტში.
მაგრამ მომზადება მარტო ეს ხომ არ არის?
ესაც კი თანამშრომლები, დღესაც კი ჩვენი თანამშრომლები არიან რეგიონებში, აი ეს რესურსები ჩავიტანეთ იმერეთის რეგიონში და რაჭაში, წინაკვირაში იყვნენ ასევე წასულები და აი იმის წინაკვირაში იყვნენ, მოკლედ აი ასე ვთქვათ, რესურსების მიწოდების პროცესში ვარ და თან ცხადია გარკვეული ინსტრუქციების იქნება იქ თუ დაკვალიანების აი მასწავლებლებისა, აი მაღაზდელებისა, აი სკოლის მენეჯმენტისა, რომელსაც უნდა განახორციელოს ეს პროგრამა. ცხადია, კვლავ ძალიან სერიოზული საკითხი რჩება მასწავლებელთა გადამზადება.
აი ქალბატონო, რომ ამას თქვა, რომ მეთოდისტები გადამზადდნენ, მე მეკონა რომ თითოეულ პედაგოგს, რომელიც შევიდოდა ასეთ ჯგუფში, სპეციალური თუნდაც რამდენიმე დღიანი ტრენინგი მაინც ჩაუტარდებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, არ არის ამის საშუალება თუ რატომ?
არა, იცით როგორ არის, მასწავლებელთა გარკვეული რაოდენობა გადაამზადა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრმა. თუმცა ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვა და ბუნებრივია ამას არც დავმალავთ, რომ ეს აქ არ მოხდა, რა თქმა უნდა, ყველა მასწავლებელი, ყველა აღზრდელი. მოდი ამ შემთხვევაში მე სიამოვნებით ვუწოდებ მათ მასწავლებლებს, მაგრამ დღევანდელი სტატუსი მათი არის აღზრდელი. თუმცა ახალი კანონმდებლობის თანახმად ჩვენ შემოგვაქვს ახალი სტატუსი, რომელიც იქნება აღზრდელ პედაგოგი და გაერთიანებს მათში, მათ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში, როგორც აღზრდელის სწორნასა და უნარებს, ასევე პედაგოგიურ კომპეტენციებს. მასწავლებელთა მომზადება, გადამზადება არის ძალიან სერიოზული საკითხი. ერთი მხრივ ამ პროცესში იქნება, არის და იქნება ჩართული განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, ეს იქნება საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მომზადება, პროფესიული სტანდარტის მომზადება, ეს იქნება ასე ვთქვათ, თუნდაც ტრენერების მომზადება მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ მეორე მხრივ, რადგანაც სკოლამდელი აღზრდა განათლება მისი ხარისხი არის ადგილობრივი, მისი ხარისხის უზრუნველყოფა არის ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენცია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებას ჰქონდეს საშუალებაც და რესურსიც, რომ თავად იზრუნოს აი ამ ხარისხის
აქ უკვე ფინანსებთან დაკავშირებული საკითხებით შემოდის. მე მინდა აი ამაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ ჩვენ მსმენელი გვყავს, როგორც მანიშნებენ, მოდით მოვისმინოთ მისი შეკითხვა. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, როგორც ჩანს გაწყდა ხაზი. შეგვიძლია მაშინ განვაგრძოთ საუბარი. აი დაფინანსებაზეც რომ ვისაუბროთ, გინდათ გადამზადება და გინდათ შემდგომ. ეს დაფინანსება ვისი კომპეტენცია იქნება? ეს კანონით ძალიან კაფიოდ იქნება განსაზღვრული ეს საკითხები?
კანონით კაფიოდ არის განსაზღვრული სხვადასხვა ცენტრალური და მათ შორის ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციები. ანუ მაგალითად რას აკეთებს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ამ სექტორში, მაგალითად რას აკეთებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, მაგალითად რას აკეთებს
და სხვა სამინისტროები
და სხვადასხვა ასე შემდეგ. რაც შეეხება დაფინანსებას, ცხადია, დაფინანსება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ნაწილი, ბუნებრივია. მაგრამ როცა კი სახელმწიფო იძახის, რომ მე ვიღებ კანონს, მე ვიწყებ აი ამ სექტორის რეფორმას, მე ვიღებ კანონს, მე მუშაობ და ვამტკიცებ კანონს, ცხადია ეს ყველა ვარიანტში თავისთავში გულისხმობს, რომ სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ უზრუნველყოს კანონით დადგენილი მთელი რიგი დებულებების შესრულება. და ეს დებულებები და ეს პრინციპები, როგორც მაკო მელაპარაკა, ძალიან ბევრია. დაფინანსების ნაწილი ცხადია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ცენტრალური ხელისუფლება იქნება აქ ჩართული, მაგალითად ისეთი საკითხები, როგორც არის სტანდარტების მომზადება, ისეთი საკითხები, როგორც არის მაგალითად მონიტორინგი, იმიტომ რომ განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ჩვენ შევალთ, შევდივართ მონიტორინგით, თუ როგორ მიმდინარეობს.
რა მექანიზმები იქნება იმისთვის, რომ აი ამას უბრალოდ მივად ხორციელდებოდეს მონიტორინგი? როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში.
კი, მონიტორინგის საკითხები გაწერილია სხვადასხვა კანონმდებლობით, არის იქ სხვადასხვა, აი მაგალითად იგივე სურსათის უნებლობის სამსახური ხო აწარმოებს მონიტორინგს სხვადასხვა დაწესებულებაში,
მათ შორის დაკავშირებით.
ცხადია, ყველას გვაქვს ჩვენი ფუნქცია. იცით რა, მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი რთული სფეროა მართვის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მონაწილე არის აქ და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც ის რომ გვაქვს კანონი, რომაც უნდა კაფიოდ ვიცოდეთ ჩვენ ვის რა ფუნქციები გვაქვს და მეორე მხრივ ბუნებრივია კოორდინირებული მუშაობა. მაგალითად, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს უწერია ცხადია მონიტორინგი განათლების კომპონენტისა მხოლოდ ბუნებრივია. ჩვენ ვაწარმოებთ ამ მონიტორინგს იმისთვის, რომ უკუგების საფუძველზე, მონიტორინგის საფუძველზე ჩვენ ცხადია მივცემთ რეკომენდაციებს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტებს, არამედ ჩვენს ექსპერტებსაც, ჩვენს თავსაც, რომ როგორ განვავითაროთ, როგორ შეუწყოთ ხელი უკეთესად დანერგვას, ან შეიძლება რომელიღაცა სტანდარტი, ვთქვათ, არ იყოს ნათელი და მკაფიო პედაგოგისთვის. ძალიან ეს მონიტორინგი ზოგადად არის ძალიან სერიოზული თემა და ზუსტად აი ამაზე ვიწყებთ მუშაობას, მონიტორინგის ინსტრუმენტების შექმნა. მონიტორინგის ინსტრუმენტები ექნება განათლების სამინისტროს და ჩაატარებს მონიტორინგს, მაგრამ მეორე მხრივ ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს ეს ფუნქცია, რადგანაც კიდევ კვლავ ის არის ამ სექტორის ექსკლუზიური, ასე ვთქვათ, მენეჯერი, მართველი, ისიც ატარებს მონიტორინგს იმისთვის, რომ ბუნებრივია უზრუნველყოს ხარისხი და თუ კი რაღაცა მიმდინარე პროცესები მას არაკმაყოფილებს, ან ხარისხი მოახდინოს სათანადო რეაგირება. ამიტომ ამ თვალსაზრისით დაფინანსება ცხადია ექნება როგორც განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, იმიტომ რომ
მონიტორინგი
ცხადია ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებას და ბუნებრივია ამ პროცესში, ამ ნუ სანამ კანონი დამტკიცდება, იცით რომ ფინანსთა სამინისტროც ჩართული არის ბუნებრივია ამ პროცესში და იქაც მიმდინარეობს განხილვა. ამიტომ მე მგონია, რომ ის ნება, რომ სახელმწიფომ თქვა, რომ მე ვაკეთებ რეფორმას ყველამდელი განათლების სფეროში, ეს ნება შემდეგ უკვე დაიშლება კონკრეტულ ინსტრუმენტებში, კანონქვეყნდება რეაქტებში და მათ შორის დაფინანსების საკითხში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. გავტამაე, თქვენ ხომ არ გინდათ კომენტარის გაკეთება?
არა, მე პირველ რიგში ძალიან მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და ყველა მონაწილე ადამიანს, სპეციალისტ, ექსპერტს, თვითმმართველობას, სკოლამდელი განათლების დაწესებულების წარმომადგენლებს, რასაკვირველია, ცენტრალურ ხელისუფლებას, როგორიც არის განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და სხვებს და სხვებს, ყველას გადაუხადო დიდი მადლობა და რას ფავარია პარლამენტს, რომ მათ დააყენეს, მათ ასე ვთქვათ, გაიასდრეს სიმწვავე და საჭიროება ამ კანონის შექმნის, იმიტომ რომ ქვეყანაში ამ ხელა სისტემა და ერთადერთი რგოლი არის, ერთადერთი დონე არის განათლების სისტემაში, რომელსაც საერთოდ ასე თქვა სრულყოფილი კანონი არ არეგულირებს. თუმცა ჩვენ UNICEF-ს ამ კანონ პროექტის ამ ვერსიასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ პარლამენტთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და სამთავრობო სტრუქტურებთან, თვითონ ამ კანონ პროექტის შემუშავებაში ჯერ კიდევ არის იქ რაღაც მნიშვნელოვანი ასპექტები, რომელსაც ჩვენ UNICEF-ი მთავრობასთან და პარლამენტთან ერთად და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად ალბათ დავუბრუნდებით სავალდებულო წესით, როდესაც დაიწყება უკვე დარეგისტრირებული კანონის საკომიტეტო მოსმენები. იმიტომ რომ არ შეიძლება კიდევ ერთხელ არ გავიმეორო და არ ჩამოვაყალიბო ჩვენი UNICEF-ის ასე ვთქვათ ძალიან ისეთი პრინციპული ხედვა ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ აუცილებლად გავუკეთებთ ადვოკატირებას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომ არსებობდეს კანონში და ძალიან დიდი ყურადღება მიენიჭოს, თუ როგორ უნდა მოხდეს შექმნა სისტემის, რომელიც უზრუნველყოფს არსებული სპეციალისტების გადამზადებას და მომავალი სპეციალისტების მომზადებას. და ეს სისტემა ისეთი უნდა იყოს მისი მდგრადივე განვითარებისათვის, რომ ქვეყანა არ შემოიფარგლოს მხოლოდ ერთჯერადი 3 ან 5 დღიანი ტრეინინგებით, რომელიც აბსოლუტურად არ ამაყობს.
და ალბათ რაღაცა პერიოდში ისო ადამიანმა ერთხელ გაიარა რამდენიმე დღიანი ტრეინინგი.
ეს უნდა არსებობდეს სისტემა და თვითონ მომზადების და გადამზადების სისტემა ალბათ საჭიროებს იმას, რომ განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად, უნივერსიტეტებთან ერთად, მასწავლებელთა გადამზადების პროფესიული გადამზადების ცენტრთან ერთად ჯერ ესეთი დაგეგმოს დიზაინი, გაუკეთოს თვითონ სისტემას, ანუ შექმნას ჩონჩხი, როგორი უნდა იყოს ეს სისტემა და მერე თქვენ როგორც ბრძანეთ დაუშვათ ფინანსებთან დაკავშირებით, მოხდეს იმის გათვლებიც, ფინანსური დათვლები, თუ როგორ უნდა დაიწყოს აი ამ გეგმილმა სისტემამ კარგად მუშაობა. მეორე მნიშვნელოვანი, როგორც ქალბატონმა ნათიამა ბრძანა, ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ განათლების და მეცნიერების სამინისტრო კანონის საშუალებით დათანხმდა იმ ვალდებულების აღებას, რომელიც ნიშნავს სტანდარტების არა მარტო და პროგრამების არა მარტო შემუშავებას, არამედ მის გაკონტროლებასაც,
მონიტორინგს,
თუ მუნიციპალიტეტებში და ბაღებში როგორ ხდება ამ სტანდარტების და პროგრამების მუშაობა. მაგრამ ჩვენი ძალიან ისეთი აშკარა რეკომენდაცია იქნება მომავლოდ ამ კანონში, რომ უფრო გამოიკვეთოს ეს მონიტორინგი, ასე ვთქვათ, რა შუალედებით უნდა ჩატარდეს და ასე ვთქვათ, რა რეზულტატებს უნდა
ველოდოთ.
უნდა იყოს აუცილებლად გაწერილი და კიდევ ერთი, ჩვენ თავიდან თვითონ აი ამ კანონ პროექტის პირველად, ასე ვთქვათ, ვერსიაში შევთავაზეთ მთავრობას, პარლამენტ შევთავაზეთ ძალიან კონკრეტული ჯგუფის ზომები, რაც უნდა არსებობდეს ბაღებში, იმიტომ რომ დღეს იცით, რომ ძალიან გადაჭარბებული ბავშვთა რაოდენობა არის, აღზრდელების სამწუხაროდ
მათ ვერ უშვებენ
ყურადღებას და იქ იცით, რა ძალიან დიდი ფაქტორები ეგ არის, ინფექციების, ასე ვთქვათ, ინფექციების ძალიან დიდი საშიშროება და ეს არის კიდევაც, ანუ რა რაოდენობის უნდა იყოს ცალკეული ჯგუფი, მაგალითად 2-წლიანების ჯგუფი, 3-წლიანების ჯგუფი, 4-წლიანების და 5-წლიანების. გასაგებია, რომ დღეს ჩვენი ინფრასტრუქტურა არ არის მზად და ეს არის ილუზია, რომ დღეს ჩვენ შევქმნათ ესეთი ჯგუფები. მაგრამ ჩვენ ხომ კანონს ყოველ წელს არ ვქმნით. მოდით თქვას კანონმა ის სავალდებულო რაოდენობა განსაზღვრო ჯგუფების, მაგრამ ასევე თქვას, რომ თანმიმდევრულად წლების განმავლობაში როგორ შეიძლება სისტემამ და მთავრობამ მიაღწიოს იმ ზღვარს, როდესაც საქართველოში შესაძლებელი იქნება უკვე ესეთი ჯგუფების,
ანუ უნდა იყოს რაღაცა მიზანი და იმისკენ
გადათანხმება. რასაკურველი,
ჩვენ მსმენელი გვყავს. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო, გისმენთ? კიდევ გაითიშა როგორ ჩანს რაღაც ტექნიკური პრობლემა, ან ვერ გვიცდის მსმენელი. თქვენთან რამდენი ბავშვია ჯგუფში, შეგიძლიათ გვიცხრათ?
საერთოდ დღევანდელი კანონმდებლობით განსაზღვრულია ბაღის ჯგუფში 25 ბავშვი, ხოლო ბაღის ჯგუფებში 35 ბავშვი და ამეთანხმეთ, რომ ესეც ძალიან ბევრია, რაც ის არის, მაგრამ თვითონ დღევანდელი მდგომარეობა ქვეყანაში ვიცით როგორიც არის, მოთხოვნა ძალიან დიდია საბავშვო ბაღებზე და ვერ ვაკმაყოფილებთ ჩვენი შესაძლებლობებით, ამიტომ წესდების შესაბამისად გვაქვს უფლება, რომ 5 ბავშვით გადავაჭარბოთ დადგენილ რაოდენობას. არასაკვირველია, ბავშვთა რაოდენობა აქედან გამომდინარე გამოდის ბევრი და პროგრამებიც ვიცით რა
თქმით. რამდენი აღმზრდელია?
2 აღმზრდელი არის დღის განმავლობაში ამ რაოდენობის ბავშვებთან. მთელი დღის განმავლობაში, ხა ზოგი ბახში არის გაყოფილი და შეიძლება აღმზრდელის თანაშემწე ნახევარ განაკვეთზე და ცვლიან ერთმანეთს, ან შეიძლება ძირითადი აღმზრდელი და ცვლიან ერთმანეთს, მაგრამ 2 ადამიანი მთელი დღის განმავლობაში ყოველთვის უნდა იყოს ბავშვებთან მთელი დღის განმავლობაში. რასაკვირველია, მე მინდა ვთქვა, რომ ნივესალმები და იმედი მაქვს ამ ხელა გაწეული სამუშაოს შემდგომ მივალთ იქამდეც, რომ აუცილებლად დარეგულირდება რაოდენობებიც, გადამზადებასთან დაკავშირებული პრობლემებიც, მომზადებასთან ასევე, და მინდა ვთქვა, რომ ბაღები, აღმზრდელები, ეს ის სეგმენტია საზოგადოების, რომლებიც ყოველთვის მზად არიან სიახლეებისათვის, ყოველთვის მოხარულები იქნებიან, რომ გაიარონ ნებისმიერი სახის, ნებისმიერი ხანგრძლივობის გადამზადება იქნება თუ მომზადება, და ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ ჩვენი პატარებისათვის, მივიღოთ სიახლე, დავნერგოთ და განვახორციელოთ, რაც არც ერთი ბავშვი ქვეყანაში არ ნებსით უნებლიეთ, არ დაზარალდეს თითოეულ ნებისმიერი მათგანის მხრიდან. ნებისმიერ ფსიქოლოგიური ზეწოლა იქნება ეს, ფიზიკური თუ არა, აქ ამას მნიშვნელობა ალბათ მაკომ ახსენა და შემზარავია, ეს ჩემთვის წარმოუდგენელია საერთოდ ზოგადად ნორმალური ადამიანისთვის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ალბათ ხდება ისე, რომ იმ დისციპლინის რაღაც გადმონაშთიდან გამომდინარე გონია იმ აღმზრდელს, რომ დისციპლინას ნერგავს ამ დროს ბავშვებში და სინამდვილეში.
და ერთსაც დავამატებ კიდე, ვიცით, საერთოდ კანონმა უნდა დააწესოს ის, რომ სკოლამდელ განათლებაში სპეციალისტები უნდა ყავდეს აღმზრდელებად და პედაგოგებად უნდა ყავდეს. და ახლა მე აბსოლუტურად არავის არც კომპეტენციის დაკნინებას, ასე ვთქვათ, არ ვაპირებ, მაგრამ ეს ფაქტია საქართველოში, იცით, რომ ყოველგვარი სპეციალური განათლების გარეშე ინიშნება ადამიანები ძალიან მნიშვნელოვან, ძალიან კრიტიკულ პოსტებზე, როგორიც არის აღმზრდელის საპასუხისმგებლო პოსტებზე, იცით? და ახლა ჩვენ მათ ვანდობთ ჩვენს ბავშვებს, ჩვენ მათ ვანდობთ ჩვენს მომავალს, ასე ვთქვათ, იმ ვითარებაში, როდესაც პრაქტიკულად არ შეგვიძლია, მოდით ვთქვათ, გულწრფელად არ შეგვიძლია ვუზრუნველყოთ, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ შესაბამისი განათლება, შესაბამისი უნარები, რომ ამ ბავშვებთან მათ იმუშაონ ძალიან მაღალ ხარისხზე.
და სწორი მეთოდები.
რასაკვირველია, იმიტომ რომ სკოლამდელი განათლება ეს არ არის ფუფუნება. დღეს, როდესაც მთელმა მსოფლიოს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებამ აღიარა სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობა, ოღონდ ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების, და ევროკავშირის ქვეყნები ამას არაერთ რეზოლუციას უთმობენ, და სხვა ქვეყნები და ასე ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატები, და არის ძალიან დიდი მოწოდება, რომ ეს ასე ვთქვათ ფასდაუდებელი პლატფორმა ბავშვის აღზრდისთვის და განათლებისათვის შეიქმნას მონაწილე ქვეყანაში, საქართველოში მათ შორის, დამეჯერეთ, რომ ეს არ არის არავითარი ფუფუნება და ეს არის ის სფერო, როდესაც ქვეყანა და ასე ვთქვათ ერთ მუშტად უნდა შეიკრას და უნდა თქვას, რომ დიახ, ჩვენ დღეს ვდებთ თანხებს და რესურსებს, იმიტომ რომ ქონდეს ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების სისტემა, რომელიც იქნება ორიენტირებული ყველა ბავშვზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ნებისმიერი ბავშვი საქართველოში თანაბარ პირობებში იყოს და ქონდეს ხელმისაწვდომი ძალიან ხარისხიან განათლებაზე. ეს არის ჩვენი ვალდებულება.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, ჩვენი გადაცემა სრულდება. კალატონათია, თქვენ ხომ არ გინდოდათ დასასრულს 2000-ის?
ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა, მშობელთა განათლებაზე, მშობელთა ჩართულობაზე იყო აქ საუბარი. მოდით ესე ვთქვათ, რომ ბავშვის წინაშე პასუხისმგებელი არის როგორც სკოლა, როგორც საბავშვო ბაღი, როგორც ჩვენ სახელმწიფო, რომელიც ასეთ სტანდარტს ვაკეთებთ, ან ჩართულებებთან რეფორმას ნერგავთ, ან კანონ პროექტს ვიმუშავებთ, ასევე მშობელი. ამიტომ უბრალოდ მინდა ვთხოვო, მე მესმის, რომ ჩვენი მშობლები მთელი რიგი ობიექტური მიზეზების გამო არ არიან ხოლმე ჩართულები, მათ შორის სკოლაშიც, მაგრამ დამერწმუნეთ, ასევე კვლევებს მოუვიშველებ და ეს კვლევები სხვა შორის ხელმისაწვდომიც არის, თქვა, საერთაშორისო შეფასებების თუ ვებგვერდებზე თუნდაც, ამ მე თორსები განათლების და მეცნიერების სამინისტროსაც უდევს, რომ ის ბავშვები, სადაც მშობელი ჩართულია მის საგანმანათლებლო პროცესში, იქნება ეს სკოლამდელი განათლება თუ იქნება ეს სასკოლო განათლება, აღწევენ გაცილებით მეტ აკადემიურ შედეგებს, გაცილებით მეტ სოციალურ
ასე
უნარებს ამჟღავნებენ, კოგნიტურს, ემოციურს, სხვა თავის ანატოლებთან შედარებით. ამიტომ მშობლებო, ჩართულობა არ არის ის, რომ მე დავდგე ვთქვა საკლასო ოთახის წინ და დაველოდო როდის დაამთავრებს
ბავშვი.
თანამშრომლობა, ჩართულობა არის ის, რომ თუნდაც ბავშვი მოაყოლო, ვთქვა ხო, ნუ რა ისწავლა დღეს, ან ბავშვთან ერთად გაითამაშო თუნდაც ის დღე. გარკვეული ზომით მიხვიდე დირექტორთან, მიხვიდე მასწავლებელთან, მოიკითხო რა უჭირს
ბავშვი,
წაუკითხო საკამოში
და ცხანო პასუხისგებლობას
ძალიან
ძალიან მნიშვნელოვანია.
ნაკლებად უყვირო და ნაკლებად ასე ვთქვა ფიზიკურად დასაჯო. ნაკლებად კი არა, საერთოდ არ უყვირო.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ჩვენთან მობძანდით და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩართულები ხართ ამ პროგრამის შემუშავებაში, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან ყველას გვესმის, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ კანონის მიღებასაც და სასკოლო მზაობის პროგრამის დანერგვასაც. დიდი მადლობა ჩვენთან მობძანებისთვის. ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ სასკოლო მზაობის პროგრამაზე ვსაუბრობდით. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქალბატონები მაია ყუფარაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის განათლების პროგრამის ხელმძღვანელი, ნათია ჯოხაძე, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის უფროსი და ირმა გრიგოლია, თბილისის 46 ბაგა ბაღის დირექტორი. კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ, სტუდიაში მედეა იმბრლიშვილი მუშაობდა და მომდევნო ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით.
უფლება და თავისუფლება.